Я не буду заважати. Грайте для своєї втіхи. Дівчата, припиніть. Ну, припиніть же, гримнув Коля Наумов. Ви ж не можете у п'ятьох грати. Скоро ви там? Спитала капітанша команди 7А. А той довготелесий жертва акселерації, до якого вже приходив тренер із справжньої баскетбольної команди, додав: зустріч закінчилася після першого раунду за очевидною перевагою.
Ні, сказала Лариса, я на відріз відмовляюсь. У мене нога болить.
Ти на відріз? Обурилась Катя Михайлова. А клас нехай програє?
Тоді або я, або ти.
Семикласники сміялися, мало на підлогу не падали від сміху.
Зіграємо без неї, мовила Катя. Нічого страшного, ми з нею потім поговоримо.
У п'ятьох не можна, сказав Едуард. Тоді я знімаю команду із змагань.
Юлька подивилася на Алісу і спитала тихо: ти побачила? Може, вийдеш, а?
Аліса підвелася.
Гаразд,
згодилась вона. Тільки я не у формі.
Зараз усе зробимо, зраділа Катя Михайлова.
Едуарде Петровичу, у нас є запасна. Тільки вона переодягнеться. Добре?
Ми не будемо чекати.
Не будемо, крикнула семикласниця.
Я одну хвилину, сказала Аліса. І вони з Катею побігли в роздягальню.
Коли Аліса вийшла на майданчик, усі зауважили, що вона дуже засмагла і струнка.
«Де встигла на пляжі полежати?» – вигукнув Садовський. «На Венері була? Розбігайтесь, суперники!» – заверещав семикласник, жертва акселерації. «Здавайтесь, поки не пізно! Чемпіон світу на майданчику!»
«Я стану на подачу», – попередила Катя, котра ще не довіряла Алісі. «А ти стій чим ближче до сітки і старайся грати двома руками зразу.
Добре», – кивнула Аліса.
«Почали»,
– сказав Едуард. Подавали семикласниці. М'яч прийняла Катя, та він був сильний, і тому вона відбила його далеко за майданчик.
1-0.
Другу подачу Катя прийняла правильно, і м'яч свічкою піднявся високо над майданчиком. Олена Домбазова хотіла перекинути його на той бік, та Аліса раптом крикнула їй: «Пасуй мені!» Оленка обережно підставила руки, і м'яч знову злетів угору. Аліса підстрибнула так високо, ніби в неї в тапочках були гумові пружини, рука її піднялася, пальці ледь-ледь торкнулись м'яча, і він, як ядро з гармати, під гострим кутом урізався у майданчик семикласниць і рикошетом відлетів до дальньої стінки.
«Молодчина, молодчина!» – похвалила Катя. «Так тримати, Аліско!»
Свої почали аплодувати, хоч думали, що це вийшло випадково. Тепер подавала Оленка. Подавала вона так собі. М'яч полетів високо, прийняти його було легко, і семикласниці відбили подачу. Але цього разу Аліса не стала чекати, поки м'яч прийде до неї від кого-небудь, а підстрибнула біля сітки, дістала його, і він майже вертикально ударився у підлогу.
«Нечесно, нечесно!» – закричали семикласники. «Вона на наш бік залізла!»
«Спокійно!» – перекричав усіх Едуард. «Мені видніше, м'яч зараховано!»
Коли Аліса забила таким чином іще 5 м'ячів, стало ясно, що нічого з нею семикласниці вдіяти не зможуть, і вони зажадали у судді тайм-аут, заявивши: вона взагалі не з їхнього класу, ми її раніше не бачили.
«Хочете класний журнал покажемо?» – спитала Катя Михайлова.
«Вона наша, наша!» – кричали діти. «Селезньова, молодчина!» довелося гру продовжувати. А коли шестикласниці виграли і цю партію, і третю вирішальну, той довготелесий сказав своїм, але так, щоб усі чули: «Вона переодягнений хлопець. Я вам точно кажу. Я її бачив. Вона на Арбаті живе». А Алісу оточили учні 6-го Б і хотіли підкидати. Та Аліса попрохала: «Не треба. Я зовсім мокра. Давно не грала». «Ти в спортивній школі навчаєшся?» – спитав Фіма. «Чи у вас усі так грають?» «Більшість», – відповіла Аліса. «Я сушу голову», – мовив Фіма Корольов. «Що це за місто таке?» Аліса нічого не відповіла і пішла з дівчатами в душ. Коли вони вернулись, хлопчики вже програвали. «Едуарду Петровичу», – сказав Коля Наумов, коли рахунок був 12-5 на користь семикласників. «Може один і той же гравець у двох командах грати?» Семикласники засвистіли, зареготали, виказуючи повну зневагу. А Едуард Петрович відповів: «Посоромся, мужчина. При чому тут мужчина?» Обурився Фіма Корольов, який у майці і трусах здавався ще круглішим і помідористішим, ніж у костюмі. «У нас у класі повна рівноправність», але Едуард не дозволив Алісі знову виходити на майданчик, і хлопці програли. Загалом зустріч закінчилася в нічию, та оскільки дівчата виграли 2-1, а хлопці програли 0-2, у фінал вийшли все одно семикласники. Коли збиралися додому, чекали хлопців, Катя спитала: «Чого ж ти раніше Селезньова не призналась? Вийшла б з самого початку замість цієї свинки. Все б інакше склалось. Це хто свинка?» «Хто?» – спитала Лариса солодким голоском. «Може, ти уточниш?» «І не бажаю уточнювати», – мовила Катя. «Що я сказала, ти й чула. Катя людина пряма, і ліпше з нею не сперечатись». Лариса і не стала сперечатися, але подумала, що їй щось не подобається ця вискочка Аліса. А Едуард Петрович спитав: «А ти легкою атлетикою займалась?» «Не спеціально», – відповіла Аліса. «Просто в школі разом з учнями». «Ясно», – сказав Едуард. «Завтра після уроків чекаю тебе на стадіоні». «Наша школа виступає в районних змаганнях. Не підведеш?» «Не підведе», – відповіла за Алісу Катя. Зі школи Аліса з Юлькою йшли, не кваплячись. Юлька згадала волейбольні епізоди. Вона вже не сердилась на Алісу, що та занадто показує свої майбутні здібності. Вважала, що Аліса слушно зробила, допомагаючи своєму класові виграти у цих гордих семикласників. «Мені тепер хочеться, щоб ти свого Колю чим довше не знайшла», – мовила Юлька. «Ти для нашого класу знахідка. Може, не будемо поспішати? Тим паче вони не признаються?» «Не говори дурниць. Ми з тобою не в ляльки граємо. То що ж робитимемо, га, Шерлок Холмс?» Вони вже майже підійшли до будинку. Раптом Аліса схопила Юльку за руку і прошепотіла: «Марші!» Вона втягла її в під'їзд і притислась до стіни. «Що таке? Не витикайся!» По тротуару човгали важкі кроки. Крізь скло дверей вони побачили веселуна У. Товстун квапився, оглядався, майже біг. «Він нас бачив, бачив!» – прошепотіла Аліса. «Але тепер загубив!» Кроки завмерли біля під'їзду. «Скоріш сюди», – сказала Юлька. «У цьому під'їзді є чорний хід, двір». Вони вискочили у двір, перетнули його, вибігли через ворота в інший провулок, і тільки коли повністю збили пірата зі сліду, зупинилися перевести дух. «Ну, що ти на це скажеш?» – запитала Аліса. «Ти підозрюєш, що вони вистежили нас біля школи?» «Сподіваюсь, що ні».
Але не сьогодні-завтра вистежать. Ти ж забуваєш, що ми маємо справу з дорослими бандитами.
Так, зітхнула Юлька, забуваю. Якось не доводилось раніше стикатись.
Я підійшла до цього триклятого Колі, мовила Аліса, і пояснила б йому, краще віддай мілофон, бо якщо до тебе доберуться пірати.
Але він все одно не повірить.
Звичайно, не повірить, озвалась Юлька.
А раптом повірить.
Розділ 11. Це бандит з майбутнього.
Боря Масарар ушнипився було за Колею та Фімою Корольовим. Але Коля сказав, що вони йдуть до Фіми робити уроки.
Борі була ненависна сама думка про те, щоб робити уроки з доброї волі. І його вмить не стало.
«Посидимо на бульварі», – запропонував Коля.
«Треба поговорити?» – спитав Фіма.
«Так, треба».
Вони сіли на лавку.
Коля оглядівся, чи не підслуховують їх. «Ти чого смикаєшся?»
«Якби ти знав...»
І Коля замовк. Фіма не міг мовчати довго. До того ж, у нього голова була заклопотана подіями останнього дня.
«Як тобі, Аліса? Путній товариш, а?» – спитав він.
«Отож», – відповів Коля.
«Що? Вона мене шукає», – сказав Коля.
«Що шукає?
Навіщо тебе шукати, якщо ти весь на виду?»
«Я опинився в такому становищі, що нікому і не розкажеш».
«Та кажи вже, що ти накоїв.
Я потрапив у жахливу історію».
«Просто сльози зараз потечуть», – мовив Фіма. «Дивитись на тебе сумно.
До чого тут Аліса? Вона ж тільки позавчора у наших краях з'явилась».
«Ні, вона раніше з'явилась.
Вона спершу в лікарні лежала разом із Грибковою, і всіх там зробила дурнями. Всі повірили, що вона звичайна дівча.
А вона що, незвичайна?
А ти сьогодні хіба в школі не був, не чув, як вона про Лондон шкварила? Ти не звернув уваги, що вона японську мову знає?
Ну, про японську вона прибрехала, а я їй вірю».
«Отже, вона мовний геній», – сказав Фіма.
«Але це ще ні про що не говорить. А на волейболі ти був?
Ти бачив коли-небудь, щоб дівчатка так у волейбол грали?»
«Ну, в справжніх командах далеко краще грають».
«То в справжніх командах, а вона в шкільній.
Вона спеціально приїхала, щоб мене знайти».
«То чому ж досі не знайшла?»
«Бо вона не знає, що я – це я. Вона мене зблизька не бачила».
«А навіщо ти їй знадобився?»
«Бо вона не наша».
«Як не наша?»
«Вона по-російському розмовляє, як ми з тобою.
Ну що?
Я не це мав на увазі».
«Стривай, стривай».
Фіма навіть скочив на лавку.
«Вона з іншої планети?
Як же я з самого початку не здогадався?
Звісно ж, вона розвідник з іншої планети.
Вона зумисне.
Вона вивідує всі наші таємниці. І почнеться вторгнення на землю».
«Зачекайте зі своїми фантазіями. Ніяка вона не прихідець, а звичайна собі.
Тоді чого ж ти город городиш?»
«А тому що вона з майбутнього».
«Звідкіля?»
«З майбутнього.
Вона живе через 100 років.
«Що?
Слово честі?»
«Навіщо я буду тобі брехати? Я її там своїми очима бачив».
«Де?»
«У майбутньому, де ж ще?»
«Ой, я від тебе збожеволію», – сказав Фіма Корольов.
Він аж спітнів від хвилювання, хоч було зовсім не жарко.
«А як ти опинився у майбутньому?»
«Є деякі речі, яких я розповісти не можу. Але це не означає, що не довіряю. Просто я стільки всього накоїв, що небезпечно тебе вплутувати».
«Мені не страшно», – заспокоїв Фіма.
«Якось дам раду.
Ти про себе турбуйся».
«Я й турбуюсь».
«Але ти будеш слухати? А вже ж?»